สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 101และคุณผู้ชมที่ติดตามการรับชมนะคะอยู่ทางเพจสถานีวิทยุ FM 101นะคะดิฉันนารากรติยายนค่ะนี่คือรายการคุยกับตัวจริงคุยกับตัวจริงนี้นะคะเราก็จะเชิญคนที่เป็นตัวจริงในวงการต่างๆเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้รู้ทั้งด้านของวิชาการทั้งด้านของทัศนคติด้านของจิตใจนะคะ Soul and Mindวันนี้นะคะที่เราเชิญมาคุยนี้อาจจะเป็นคนที่หลายคนอุ้ยคุ้นกับท่านมาหลายปีค่ะแต่ว่าหลังๆนี้ท่านก็เงียบหายไปแต่ว่าท่านก็ไม่ได้หายไปจากวงการเรื่องของวิชาการนะคะยังคงให้ความคิดความเห็นอยู่เรื่อยๆและดิฉันเนี่ยได้ไปแอบอ่านสิ่งที่ท่านได้โพสต์บทความต่างๆความคิดเห็นต่างๆใน Facebook ส่วนตัวของท่านดิฉันก็รู้สึกว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยจังหวะโควิดจังหวะวิกฤตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็น่าจะฟังความเห็นคอมเมนต์ของผู้ที่มีประสบการณ์ในสังคมมานานก็เลยเชิญมาคุยกันค่ะขอแนะนำให้คุณผู้ชมรายการคุยกับตัวจริงรู้จักแขกรับเชิญในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ต่อตระกูลยมนาคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต่อตระกูลค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านจบและคุณนารากรครับ
รองศาสตราจารย์ต่อตระกูลยมนาคอดีตนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยคนยุคก่อนเนี่ยนะคะอาจจะเคยได้ยินอาจารย์คอมเมนต์ให้ความคิดความเห็นบ่อยๆช่วงหลังๆนี่อาจารย์หายหน้าหายตาไปจากวงการสื่อเยอะเหมือนกันนะคะ
ผมหายหน้าหายตาไปจากการเมืองมากกว่า แต่ในด้านวิชาการผมก็ยังทำงานอยู่ครับก็ทำงานอยู่ตลอดครับ
ยังทำงานวิชาการอยู่เพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อ๋อแล้วทุกวันนี้ยังทำงานบริษัทก่อสร้างส่วนตัวด้วยเหรอคะ
ครับเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งเรารับไปควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทำงานเสร็จตรงเวลาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
อ๋อวิศวกรบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาเป็นการก่อสร้างแบบตึกขนาดใหญ่อะไรใหญ่ๆเลยงี้ใช่ไหมคะ
ครับก็เราสร้างตึกที่ติดระดับ1ใน10ของประเทศไทยนะฮะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมเสร็จไปเมื่อ3ปีที่แล้วแม่น้ำเรซิเดนซ์ครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
โอ้ตึกอันติด
แต่เป็นที่ปรึกษานะเราไม่ได้ลงทุนเราไม่ได้ผู้รับเหมา
ค่ะ
แต่ช่วยแนะนำแล้วเข้าไปควบคุมงานครับ
อ๋อค่ะขออภัยนะคะอาจารย์บอกได้ไหมคะว่าปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วคะ
ก็เพิ่งผ่าน72ปีมาเมื่อธันวาปีที่แล้วครับ
ยังไม่เต็ม73นะคะ72กว่าๆใช่ไหมคะ คือที่ถามเนี่ยเพราะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยดูทันสมัยมากเลยอะเรื่องใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเงี้ยดิจิตอลอย่างเงี้ยดูแบบว่าชำนาญมากเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมนี่เป็นรุ่นแรกๆเลยที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์สอนวิชาไมโครคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กๆตั้งหลักสูตรครับให้โรงเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ตอนผมเรียนหนังสือแล้วผมชอบมากเลยเพราะว่าที่จุฬานี่เริ่มซื้อคอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนได้ใช้นะครับครับเราก็เป็นวิศวะรุ่นแรกที่ได้เขียนโปรแกรมใส่คอมพิวเตอร์ IBM นะฮะครับครับ
แต่อาจารย์เรียนวิศวะโยธาแต่สนใจเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอคะ
เพราะว่าวิศวะโยธาโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องออกแบบโครงสร้างแล้วก็ตึกแต่ละตึกนี่ต้องนั่งเขียนรายการคำนวณกันเป็น 2-300 แผ่นนะเขียนด้วยมือเพราะฉะนั้นเราก็เห็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มากเพราะว่ามันงานมันซ้ำซากนะครับเราสอนให้มันคิดแล้วใส่ข้อมูลเข้าไปมันก็จะคำนวณให้เรานะฮะสมัยก่อนยังต้องใช้เครื่องคิดเลขยังไม่มีแล้วครับสมัยนั้นม
ี
แต่เครื่องไม้บรรทัดคำนวณนะเขาเรียกสไลด์รูสไลด์รูก็คือ
เด็กยุคนี้ไม่รู้จักแล้วค่ะ
ไม่รู้จักครับไม่มีเห็นแล้วครับมันทำงานยากมากเลยนะครับไม่เหมือนเครื่องคิดเลขกดตัวเลขเข้าไปอันนี้มันต้องไปมองดูในไม้บรรทัดนะฮะจับมาเทียบกันแล้วก็ชักไปชักมานะครับออกมาก็ไม่มีจดทศนิยมด้วย
เอาอย่างนี้เราคุยกับคนยุคแรกของประเทศไทยที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ แต่มายุคนี้ค่ะอาจารย์เด็กยุคใหม่นี่เขาเกิดมา 2-3 ขวบเขาก็รู้จักคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยอาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างจากที่แบบแต่ก่อนไมโครคอมพิวเตอร์นี่เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนาๆตั้งโต๊ะใช่ป่ะแต่เด็กสมัยนี้มีแค่เนี้ยทำได้ทุกอย่างเลยมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงคะ
เปลี่ยนแปลงไปมากครับเพราะว่าเด็กที่เกิดมาในเมื่อมีที่บ้านมีเครื่องพ่อแม่ใช้นะตัวเองก็เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือหรืออะไรต่างๆนี่มันก็เป็นคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในนะครับมันใช้ง่ายขึ้นครับสมัยผมนี่ก็ใช้ยากนะครับแล้วก็มีคนบางกลุ่มเท่านั้นที่จะใช้ได
้ค่ะ
เราก็แต่สมัยนี้ใครๆก็ใช้ได้แล้วเด็กรุ่นใหม่นี่แทบไม่ต้องเรียนวิธีใช้คอมพิวเตอร์แล้วเพราะว่ามันเป็นคล้ายเป็นเดาได้ว่าจะทำยังไง
มันทำให้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
ครับมันเป็นคล้ายว่ามันเรียนมาตั้งแต่เกิดนะครับ
ค่ะ
ครับ
อ่ะชวนอาจารย์คุยเกริ่นก่อนนะคะที่มาชวนอาจารย์มาคุยในรายการคุยกับตัวจริงวันนี้เพราะว่าต้องไปอ่านเจออาจารย์เสนอนะคะข้อเสนอ2ปิด3เปิด5ข้อเสนอเพื่อต้านโควิดอย่างเด็ดขาดมันคืออะไรคะ2ปิด3เปิดเพื่อต้านโควิดอย่างเด็ดขาดนะคะ
คืออันนี้เป็นบทความที่ผมเขียนร่วมกับลูกชายนะดร.ต่อภาพยมนา
ค
แล้วเราก็ทุกวันพุธเนี่ยเราจะเขียนเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันลงในแนวหน้านะครับอันนี้บทความอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าถ้าเราจะต่อต้านโควิดได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับซึ่งที่เรากลัวกันก็คือว่าถ้าเราปิดไม่สนิทหรือว่าปิดแล้วก็จะเปิดรวดเร็วแล้วก็ปล่อยให้มันมีการที่ไม่ทำตามกำหนดข้อบังคับอะไรต่างๆนี่มันก็จะอาจจะโควิดมันก็อาจจะกลับมาได้นะแบบสิงคโปร์นะส
ิ
งคโปร์ที่เราผมก็เชิดชูเพิ่งเขียนชื่นชมสิงคโปร์อยู
่
ไม่กี่วันแป๊บเดียวปรากฏว่าสิงคโปร์ลืมคนพวกหนึ่งที่อยู่ในประเทศเขาที่มาช่วยก่อสร้างช่วยทำงานเนี่ยคือคนของเขาเนี่ยอยู่กันดีแต่คนที่ไปทำงานของเขาเนี่ย อยู่กันห้องนึงนะฮะตึกสวยห้องนึงอยู่กัน12คนพอติดโรคก็โหระบาดกันหนักเลยนะครับเพราะเราต้องระวังว่าซึ่งตอนนี้ก็ทำได้ดีนะครับแต่ส่วนที่บอก2ปิด3เปิดเนี่ย2ปิดนี่ปิดอันที่1นะครับก็คือปิดเรื่องคดีคอร์รัปชัน
ปิดเรื่องคดีคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับ
คดีคอร์รัปชันเกี่ยวกับวิกฤตโควิดเนี่ยนะฮ
ะ
มันมีคอร์รัปชันตั้งแต่เริ่มวันแรกเลย
ค
่
ะ
ไปที่ขาดแคลนสินค้าขาดแคลนก็มีการผมว่ามันแอบเอาไปออกไปจากโรงงานไปขายแพงๆนะฮะ
หน้ากากอนามัยถูกไหมคะ
ใช่หน้ากากอนามัย
อ๋อค่ะ
แล้วยังปิดคดีไม่ได้ก็มีขุดไปขุดมาก็เจอแต่ยังไม่ปิดคดี
ค่ะ
แต่ต้องทำให้เป็นตัวอย่างว่าคือถ้าในสงครามนี่ใครกักตุนอาหารยาเนี่ยนะครับก็ไปยิงเป้าเนี่ยนะ
เออใช่ใช่แต่เคยอ่านเรื่องคู่กรรมใช่ไหมคะ
ก็อย่างนั้นนะแต่นี่ของเรานี่เขาเป็นสงครามแต่เพียงแต่ว่าไม่สงครามกับคนลบกันเนี่ย
อ
ันนี้มันยิ่งกว่าลบกับคนเราพบกับสู้กับไวรัสซึ่งเราไม่เห็นตัว
ค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นก็ปิดคดีโควิดที่มันมีอยู่ที่ข้างทางนะครับ
ค่ะ
อันที่หนึ่งอันที่สองคือปิดเรื่องของโอกาสที่จะโกงต่อไปอีก
ปิดโอกาสที่จะโกงยังไงคะใครจะโกงอะไรคะ
มันก็จะเห็นว่ามันมีต่างจังหวัดเนี่ยเรามีองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะมีเงินเยอะนะ
ค่ะ
มีคนเยอะคนบอกว่าทำไมไม่กระจายไปท้องถิ่นก็กระจายไปกระจายเงินไปเยอะเลยปรากฏว่าเงินเหลือครับไม่รู้จะใช้อะไรก็ถ้าใช้แล้วมันก็จะมีส่วนเรียกว่าเงินทอนใช่ไหมก็พยายามจะใช้ให้หมดแล้วไม่รู้จะใช้ทำอะไรก็อ้างว่าเนี่ยมีโควิดต้องไปแจกยาสีฟันเนี่ย
อ
ุตสาหกรเห็นได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่ว่าจังหวัดหนึ่งเนี่ยอบจมีเงินเยอะเอาแจกหมดทั้งจังหวัดเลยแจกยาสีฟันมี มีถ้วยมีจานมีช้อนส้อมนะผ้าเช็ดตัวไม่รู้แจกไปทำไมไม่ได้เกี่ยวโควิดเลยแต่ว่ามันเร่งด่วนต้องแจกเลยอันนี้ก็เป็นคดีอยู่ผู้ว่าก็ออกมานะบอกว่าอันนี้ผิดนะฮะแต่ยังไม่ได้ปิดคดี
ค่ะ
แล้วจะมีเรื่องอื่นอีกเยอะเลยที่อ้างว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเรื่องโควิดต้องรีบนะครับบางแห่งก็ซื้อของแพงก็ซื้อกันกล้องก็ซื้อกันกล้องสำหรับจับอุณหภูมิเนี่ยแบบสนามบินเนี่ยก
็
ถึงซื้อกัน 300,000 จะซื้อสัก 500,000
อ๋อก็คือบางอุปกรณ์บางอย่างมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่เราเคยใช้ประจำพอช่วงโควิดจัดซื้อก็ไม่ตรวจสอบราคาให้ดีไปซื้อแพงกว่าราคาจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ๋อก็จะเป็นแสดงว่าที่อาจารย์เสนอ2ปิดเพื่อที่จะต้านโควิดอย่างเด็ดขาด2ปิดก็คือ1ปิดคดีคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับโควิดอย่างเช่นที่เรารู้ก็คือว่าคดีหน้ากากอนามัย
คร
ับ ค่ะคดีหน้ากากอนามัยจนวันนี้ก็ยังปิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะอ๋อและอย่างคดีที่แบบว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องตรวจโควิดอะไรต่างๆมันก็ยังปิดคดีไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะและอีกอันนึงก็คือว่าปิดโอกาสสมมุติเราปิดคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องปิดโอกาสที่อาจจะมีการคอร์รัปชันจากเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลส่งไปเนี่ยต้องไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันเลย
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรากำลังสู้กับโลกอยู่ถ้าเรากำลังส่งกำลังให้ทหารไปรบเกิดกระสุนมันกระสุนด้านนี้นะก็ถ้าเราส่งทหารไปตายในของเราก็คือหมอพยาบาล
ค่ะ
นะครับว่าเขาได้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องหรือว่าแทนที่จะซื้อได้สัก100ชิ้นก็ซื้อได้แค่10ชิ้นนะอะไรต่างๆเนี่ยครับ
อันนี้
มันจำเป็นมากเราก็สงสารคนที่อยู่แนวหน้านะครับแพทย์และบุคลากรการแพทย์ครับ
ค่ะอันนี้คือ2ปิดที่จะต้องทำเพื่อจะต้านโควิดอย่างเด็ดขาดแล้ว3เปิดนะคะ3เปิดจะเปิดอะไรดีคะ
คือถ้าจะให้เรื่องของการจัดที่จัดจ้างนะครับเรื่องที่จะทำให้การดำเนินการของนโยบายของรัฐเนี่ยทำแล้วมันได้ผลนะฮะมันต้องเปิดอันแรกคือต้องเปิดเผยข้อมูล
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
ข้อม
ู
ลก็คือว่า
ค่ะ
ตอนนี้ก็ดีเพราะว่าทุกวันก็จะมีโฆษกนะฮะ
โฆษกสบค.ในแพทย์ทวีสินวิษณุโยธิน
ครับ
ค่ะ
ท
ุ
กคนก็มาโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงนะมานั่งรอฟังนะครับซึ่งก็ดีก็คือเขาจะบอกหมดเลยนะครับสรุปมาเป็นว่าตอนนี้มีตำรวจตั้งด่านแล้วจับไปกี่รายนะครับเคอร์ฟิวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ครับก็จะเห็นว่าเคอร์ฟิวเนี่ยมันไม่ลดลงนะจำนวนคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ลดลง
ครับ
มันก็แปลว่าคนไม่ร่วมมือนะครับหรือว่าคนไม่เกรงกลัวนะครับหรือว่าคนคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างว่าแหละก็คุยกันได้อะไรเงี้ยนะ
ไม่อาจารย์คะแต่ว่าแต่คำว่าเปิดเผยข้อมูลของที่อาจารย์เสนอเนี่ยแค่เปิดเผยข้อมูลตามที่สบคแถลงพอเหรอคะม
ัน
ควรจะเป็นข้อมูล
ทุกเรื่องงบประมาณนะครับ
เรื่องงบประมาณค่ะ
ครับที่ให้ไปทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
ค่ะ
แล้วเอาไปใช้ให้มันถูกต้องให้เป็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้มันต้องใช้งบเยอะมากนะครับผมว่าอันหนึ่งที่ดีมากก็คือว่ารัฐบาลเปลี่ยนจากการที่ว่างบประมาณเนี่ยถึงจะแสนล้านเนี่ยไม่ส่งให้ผ่านใครแล้วก็ส่งถึงตัวนะฮะที่บอกว่าให้ลงทะเบียนไปแล้วก็
ที่ให้โอนเข้าบัญชีไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เข้าไปเลยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องงบประมาณราชการเนี่ยพอแจกไปแล้วมันไม่ถึงคนจริงไปถึงตัวปลอม
ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
คนที่อยู่ในรายชื่อนั่นน่ะเป็นตัวปลอมทั้งนั้นความจริงเจ้าหน้าที่เอาเข้ากระเป๋าหมดอย่างเช่นคดีที่เงินบริจาคให้เงินที่รัฐช่วยคนที่ด้อยโอกาส คนที่น่าสงสารเนี่ยต้องช่วย
ในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยต้องเปิดเผยทุกเรื่องทั้งงบประมาณทั้งการนำงบประมาณไปใช้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ต้องเปิดเผยให้แบบประชาชนสามารถที่จะเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบการใช้งบประมาณได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อ๋อแต่ที่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงการที่รัฐบาลโอนเงินถึงประชาชนโดยตรงที่ผ่านมาอาจารย์ได้ยินข่าวไหมคะว่าเงินที่ไปถึงเนี่ย 5,000 บาทประชาชนที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ AI ทำไมไม่ตรวจสอบให้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์รู้สึกยังไงว่าทำไม AI ถึงไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าใครควรจะได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ
ความจริงมันง่ายมากเลยไม่ต้องใช้ AI ก็ได
้
คอมพิวเตอร์มันจะตรวจว่าคนคนนี้เนี่ยเคยที่บอกว่ายากจนมากตอนนี้ไม่มีงานทำเนี่ยโอ้ปรากฏว่ามีเสียภาษีให้รัฐบาลปีนึงหลายแสนสมมุตินะก็แปลว่าเขามีงานทำมีงานทำแล้วงานที่เขาทำนั้นไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าต้องหยุดไปนะครับเนื่องจากการที่รัฐบาลสั่งปิดนะครับเพราะคนที่ได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าตัวเองเดือดร้อนนะฮะเขาไม่ได้ช่วยเหลือคนเดือดร้อนนะเขาช่วยว่าคนที่กระทบกระเทือนเนื่องจากการปิดล็อกดาวน
์
ปิดไม่ให้กิจการนั้นทำงานนะครับอันเนี้ยเขาก็จะให้นะครับอันนี้ตอนนี้คนคิดว่าเป็นเงินเดียวยาทุกคนที่เดือดร้อนต้องได้เงินนะครับก็ไม่ใช่ผมคิดว่าเรื่องที่คอมพิวเตอร์จะผิดเนี่ยมันไม่น่าผิดอ่ะเช่นบอกว่า
ถ้ามันจะผิดมันก็คงจะผิดที่คนใช่ไหมคะไม่ใช่ผิดที่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะ
ผมตอนหลังก็มีข่าวมาว่าคนก็น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าคนต่างจังหวัดที่จะมากรอกอะไรพวกนี้ผมเองบางทีกรอกแล้วมันกรอกผิดอ่ะ
อ๋อค่ะอันนี
้กรอกแล้วก็อาจจะผิดนะบางทีมันก็คนรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่รู้ว่าเวลากรอกวันเดือนปีต้องเกิดต้องกรอกปีก่อนนะถึงจะมากรอกเดือนได้อะไรเงี้ยนะซึ่งมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะ
อาจ
เขาเรียกว่าออกแบบไม่มีปัญหาเรื่องการออกแบบเพื่อให้คนใช้เนี่ยใช้แล้วไม่ผิดพลาด
ครับ
แล้วก็มีอีกพวกหนึ่งเนี่ยเข้าไปจ้างคนช่วยกรอกให
้อ๋อใช่ก็ต้องเสียเงินให้เขาอีก
คนกรอกนี่ก็ขี้เกียจถามกรอกเลยเผื่อว่าจะได้เงินเพราะถ้าได้เงินก็จะได้แบ่งด้วย
มาที่อีกเปิดหนึ่งตอนนี้มา1เปิดละอีก2เปิดคืออะไรคะ
คืออย่างตอนนี้เนี่ยที่ต้องเปิดก็คือเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลมาตรการต่างๆด้วยนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับตอนนี้คือเดิมเนี่ยเราก็เคยรู้กันว่ามาตรการของรัฐเนี่ยเข้มงวดนู่นเข้มงวดนี
่
ห้ามทำอย่างนู้นห้ามทำอย่างนี้จราจรห้ามนู่นห้ามนี
่ร้านอาหารห้ามนู่นห้ามนี่ค
่
ะ
ปรากฏว่าไม่มีใครทำตามนะครับเพราะว่าคนรู้ว่าถ้าจ่ายตังค์ก็โดนจับก็จ่ายตังค์ได
้ไม่เป็นอย่างนั้นค่ะ
คราวนี้เรื่องไอ้โควิดเนี่ยเรื่องไอ้เชื้อโรคเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าร้านจะเปิดได้เนี่ยต้องคนขายจะต้องใส่หน้ากากต้องจัดโต๊ะให้ห่างๆห้ามกินเกินโต๊ะละ2คนหรืออะไรเงี้ยนะ
ค่ะ
เสร็จแล้วเราก็ใช้เฉพาะหน่วยราชการเดิมๆอ่ะไปตรวจนะครับแล้วก็หน่วยราชการรู้ว่าชั้นมีอำนาจสูงสุดถ้าชั้นบอกว่าจะปิดถึงจะทำถูกนะชั้นจะปิดนะก็ร้านก็รู้แล้วว่าต้องทำยังไงไม่ได้ทำให้ถูกกฎหมายนะฮะไม่ได้ทำให้ถูกตามที่มีมาตรการร้านก็จ่ายตังค์แทนถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแป๊บเดียวเชื้อโรคก็กลับมาอีกแต่ตอนนี้เนี่ยที่มันดีก็คือว่ามันมีหนังสือพิมพ์มีคนที่คอยไปดูให้ใช่ไหม
มีสื่อมวลชน
มีสื่อบอกว่าร้านนี้มันเปิดได้ยังไ
งอ๋อค่ะ
ร้านนี้มันเปิดได้ยังไงไอ้คนขายเนี่ยโอ้ยมันชอบพูดมากมันตะโกนแล้วมันก็ไม่ใส่หน้ากากด้วยแล้วมันก็ตะโกนน้ำลายมันก็กระเด็นไปนะ
ค่ะ
อะไรแบบเนี้ย
เพราะฉะนั้นก็คือนี่คือการอาจารย์บอกว่าต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เห็นการทำไม่ถูกต้องทั้งเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของกิจการเนี่ยได้เข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
และอีกเปิดนึงล่ะคะเปิดที่5ล่ะคะเปิดอะไรคะ
อันที่5นี่สำคัญที่สุดเลยคือปัญหาที่ว่าเวลาที่จะคิดว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรเนี่ยนะครับควรจะให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิดด้วยนะครับผมยกตัวอย่างอีกทีเรื่องที่ว่าจะเอาของไปแจกชาวบ้านเนี่ยนะถามชาวบ้านเขาไหมว่าเขาต้องการยาสีฟันไห
ม
หรือต้องการช้อนซ่อมไหมนะเอาอย่างอื่นไปให้เขาดีกว่านะครับซื้อยาแก้ไขไปให้เขาหรือให้แอลกอฮอล์เขาอะไรที่มันหายากเนี่ยครับเพื่อเขาจะได้เอาไปใช้เพื่อการป้องกันซึ่งมันของหายากเขาไปซื้อไม่ได
้
ครับอะไรอย่างนั้นถ้าถามประชาชนจะได้อีกแบบนึงนะ
ค่ะ
ถ้าถามกันเอง
ก็จะได้อีกแบบนึงซึ่งอาจจะไม่ตรงกับประชาชนอ๋อ
ก็จะได้มาอีกอย่างนึงก็ค่าเสียดายเงินตั้ง10กว่าล้านนะ
เยอะค่ะ
หรือประชาชนอาจจะบอกว่าอย่าเลยท่านนายกอบจ.อย่ามาแจกที่เป็นเบี้ยหัวแตกอย่างนี้เลยเรามารวมเงิน10กว่าล้านเนี่ยเอาไปซื้ออุปกรณ์ให้แพทย์ดีไหมเวลาเราไม่สบายเราจะได้แน่ใจว่าโรงพยาบาลใกล้ๆจังหวัดของเราเนี่ยรักษาได
้
ต้นคร
ับ อันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอ2ปิดก็คือปิดคดีคอร์รัปชันต่างๆเกี่ยวกับโควิดเพื่อความโปร่งใสนะคะแล้วก็ปิดโอกาสที่จะก่อให้เกิดคอร์รัปชันอีกเปิดก็คือ1เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมตรวจสอบเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ดูแลมาตรการต่างๆในการป้องกันโควิดและเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิดว่าเงินที่จะลงไปถึงประชาชนเนี่ยประชาชนเขาอยากได้หรือเปล่าอะไรที่มันเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่นั้นใช่ไหมคะมากกว่าอ่ะอันนี้คือข้อเสนอ2ปิด3เปิดอีกอันหนึ่งที่อาจารย์พูดนะซึ่งดิฉันก็น่าสนใจอาจารย์บอกว่าอย่าคิดว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยจะไม่มีงานมันมีงานในวงการก่อสร้างที่รอคนไทยอยู่หลังจากโควิดมันจะมีการก่อสร้างเยอะเหรอคะอาจารย์
คือโดยนโยบายของรัฐบาลในการที่ผลักดันให้เศรษฐกิจมันวิ่งเดินเนี่ยนะครับก็เป็นทฤษฎีตั้งแต่โบราณมาแล้วว่าต้องกระจายรายได้เนี่ยต้องใส่เข้าไปในงานก่อสร้างเรียกว่างานสาธารณูปโภคต่างๆนะสร้างถนนสร้างอาคารสาธารณะหรืออะไรต่างๆน
ะ
เพราะว่าเงินมันจะกระจายไปถึงทุกหมู่บ้านเลยเพราะว่าสมัยก่อนคนไทยเราก็พอปลูกข้าวเสร็จก็เข้าเมืองไปหรือว่าไปทำงานก่อสร้างนะ
ฮะ
แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยไม่ทำนะ
ใช่มีแต่ชาวต่างชาติค่ะ
เข้าใจว่ามีประมาณ3ล้านคน
ที่เป็นแรงงานต่างชาติใช่ไหม
มีงาน3 ล้านตำแหน่งนะครับในก่อสร้างเนี่ยจะมีประมาณสักตามตัวเลขทางการนี่ประมาณ 200,000 แต่จริงๆนี่อาจจะมีถึง 500,000 คนนะครับงานก่อสร้างนี่ความจริงรายได้ดีด้วยนะไม่ใช่300นะผมอยู่ในวงการผู้รับเหมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนไทยมาเนี่ยเขาบางทีเขาคนไทยมีเขาเรียกมีชื่อมือช่างฝีมือเนี่ยให้500บาทงานไม่ต้องไปปีนป่ายนะทำงานในที่ร่มเช่นช่างไฟฟ้าเดินท่อให้500บาทเลยคนไทยก็ไม่เอา
แต่ที่ผ่านมาก็ได้ยินว่างานก่อสร้างที่ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเพราะคนไทยไม่ค่อยอยากทำกันไม่ใช่เหรอคะ
คือผมก็ส่วนหนึ่งผมดีใจนะว่าคนไทยเนี่ยมีงานทำที่สบายกว่าหรือถ้าเราบอกว่า300บาทไม่ทำเพราะแปลว่าเขามีรายได้อ
ย่างอื่นที่ดีกว่า
ไม่มีรายได้แต่มีกินอ่ะ
ค่ะ
มีที่อยู่มีอาหารกิน
ค่ะ
นะก็อยู่ได้แล้ว
ค่ะ
นะอยู่ที่บ้านนะครับกลับไปต่างจังหวัดก็มีข้าวปลาอาหารมีปลาในน้ำมีนะข้าวก็ปลูกไว้กินได้ทั้งปี
ค่ะ
นะครับก็ไม่ทำงานแถมที่สำคัญเนี่ย
ค
่
ะ
แถมทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเป็น10ปีเนี่ย
ค่ะ
ครับอยู่ๆเดี๋ยวก็มีเงินมาเองมีเงินแจกนะ
เงินแจกให้คนไทยอ๋อ
กองทุนหมู่บ้านกองทุนอะไรต่างๆเดี๋ยวก็แจกนะครับ โดยไม่ต้องมีเหตุนะฮะไม่ต้องมีเหตุเดือดร้อนเลยแล้วเวลาเปลี่ยนรัฐบาลทีชาวบ้านชอบ
ก็เดี๋ยวจะแจกกันอีกแต่ว่าถ้าอาจารย์บอกว่าหลังโควิดเนี่ยที่บอกว่าคนจะตกงานกันเยอะเนี่ยนะคะอาจารย์บอกไม่ต้องกลัวหรอกคนไทยเนี่ยมาทำงานในวงการก่อสร้างเถอะมีงานรองรับอีกเยอะเลยก็เลยอยากถามว่าแล้วเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันควรจะมีการก่อสร้างเหรอคะในเมื่อใครๆเขาก็มองว่าการก่อสร้างมันเหมือนมันไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำในยุคที่แบบว่าเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้อะค่ะ
ครับคือมันมีงานที่ค้างๆอยู่ยังไม่เสร็จนะ
ค่ะ
แล้วต้องการคนมันก็ค้างๆอยู่ต้องถ้าทำไม่เสร็จมันก็เป็นมูลค่าเป็นศูนย์นะต้องทำนะแต่งานที่รัฐบาลจะอัดฉีดที่เรียกว่ารัฐบาลอัดฉีดเนี่ยผมเชื่อว่าต้องอัดฉีดไปด้านการก่อสร้างเยอะมีโครงการอยู่แล้วว่าจะอัดฉีดไปว่าบ้านสำหรับคนที่ยังไม่มีบ้านอาศัยที่เป็นถาวรเนี่ยก็จะให้การเคหะให้แบงก์ธนาคารเพื่อการอยู่อาศัยเนี่ยนะครับให้เงินไปกู้ไปสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีงานผมคิดว่าอันที่สำคัญก็คือว่าคนที่กลับไปอยู่ที่บ้านนะครับหนีจากเมืองใหญ่เนี่ยน
ะ
กลับไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มพบว่าอยู่ที่บ้านมันสบายกว่าเพราะนะฮะจะตักโลกล่างอีกอย่างเมื่อที่เปลี่ยนไปก็คือว่าม ันพบว่าถ้าเราจะมีรายได้หารายได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมาเดินขายของในเมืองใหญ
่
เรามีของดีไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนนะครับก็โฆษณาขายในออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีรายได้ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็การที่อยู่ที่บ้านนะอย่างที่ผมว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทาง
ค
่ะครับไม่เสียเวลามีเวลาเยอะแยะแล้วแถมยังมีญาติพี่น้องมีความสุขนะครับนะมากกว่าการมาอยู่ในที่คับแคบอัดแออัดกันอยู่ในเมืองใหญ่อ
ัน
นี้จะเปลี่ยนไปทั่วโลกนะเมืองใหญ่นี่มันกลายเป็นที่คนตายมากๆด้วยเชื้อโรคเนี่ย
ก็อยู่ในเมืองใหญ่ค่ะ
เมืองใหญ่เมืองที่แออัดมาก
ๆ
แล้วก็มาอยู่อย่างแออัดอย่างนิวยอร์กเนี่ยนะนิวยอร์กเนี่ย
นี่ก็มีสถิติคนเสียชีวิตคนติดโควิดเยอะเหมือนกันเนี่ยแน่แน่เรื่องเนี้ยอยากจะชวนอาจารย์คุยเห็นอาจารย์เขียนว่ามีคนไทยคนหนึ่งเล่าว่าเป็นคนไทยในอเมริกาในช่วงโควิดรู้สึกภูมิใจเหลือเกินที่เกิดมาเป็นคนไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาให้อาจารย์เล่าเรื่องนี้นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับตัวจริงกันต่อค่ะ